Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki. Með frumvarpinu sem er á þingskjali 1172, mál númer 659. Með frumvarpinu er lögð til breyting á H-lið annarra málsgreinar 99. greinar laganna sem kom nýr inn í lögin árið 2004 við innleiðingu ákvæða tilskipunar Evrópusambandsins númer 24 frá 2001 endurskipulagningu og slit lánastofnana. Markmið þessara tilskipunar er að tryggja gagnkvæma viðurkenningu aðildarríkja á ráðstöfunum endurskipulagningu og slit fjármálafyrirtækja og málsmeðferð sem fylgir í kjölfarið. Samkvæmt tilskipuninni skal megin stefnu fara endurskipulagningu og slit fjármálafyrirtæki sem hefur aðalstöðar í einu aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins og útibú í öðru aðildarríki eftir lögum heimaríkis en ekki gistiríkis. Ákvæði H-liðar annarrar málsgreinar 99. greinar samanber og annan málslið fyrstu málsgreinar 104. greinar laga fjármálafyrirtæki felur efnislega í sér að það ræðst af löggjöf gistiríkis hvort mál sem höfðað var áður en úrskurður endurskipulagningu eða slit var kveðin upp verði fellt niður eða haldið áfram. Er að ræða innleiðingu á 32. grein tilskipunarinnar frá númer 24 frá 2001. Nú standa íslensk fjármálafyrirtæki og þar með skilanefndir og slitastjórnir frammi fyrir því að erlendur dómstóll leggur aðra merkingu í ákvæði annarra málsgreinar 99. greinar í núverandi mynd en gengið hefur verið út frá hér á landi. En 16. mars síðastliðin féll dómur í Englandi í máli þarlendra aðila gegn Kaupþingi banka HF sem nú í slita meðferð samkvæmt lögum fjármálafyrirtæki. Það reyndi á frávísunarkröfu Kaupþings sem hélt í meðal annars fram að mál yrði ekki höfðað gegn bankanum meðan hann væri í greiðslustöðun eða slita meðferð samkvæmt íslenskum lögum. Í stuttu máli komst dómstóllina þeirri niðurstöðu að af orðalagi háliðar annar málsgreinar 99. greinar lagum fjármálafyrirtæki megi ráða að 30. og önnur grein tilskipunar númer 24 frá 2001 hafi verið innleitt í íslenskan rétt með víðtækari hætti en tilskipunin gerir ráð fyrir. Afleiðing þess er samkvæmt dómnum að ákvæðið verði að túlka með þeim hætti að réttar áhrif málshöfðunar gegn íslensku fjármálafyrirtæki sem er í endurskipulagningar eða slita meðferð ráðist af lögum gistiríkis, það er enskum lögum í þessu tilviki, óháð því hvort málið hafi verið höfðað áður en úrskurður endurskipulagningu eða slit var kveðin upp. Þessi túlkun gengur þvert gegn grunnsjónarmiðum íslenskra laga gjaldþrotaskiptinu 21.1991 og 12. kafla laga fjármálafyrirtæki endurskipulagningu fjárhags slit og samruna slíkra fyrirtækja. Ef hún hins vegar lögð til grundvallar almennt á evrópska efnahagssvæðinu er líklegt að mál yrðu í mörgum tilvikum rekin fyrir dómstólum bæði erlendis og hér á landi með tilheyrandi kostnaði. Það skal tekið fram að eftirlitsstofnun EFTA hefur ekki gert athugasemdir við innleiðingu þessa tiltekna ákvæðis tilskipunarinnar hér á landi. Þannig að ekki er hægt að draga þá ályktun að eftirlitsstofnun EFTA sé sammála hinum enska dómi að þessu leyti. Þá verður ekki ráðið af lögskýringargögnum að við setningu nú gildandi annarrar málsgreinar 99. greinar hafi staðið til að ganga lengra við innleiðingu 32. greinar tilskipunarinnar en orðalaga ákveði sem skefi til kynna. Í ljósi þess að verulegir hagsmunir kunna ella að vera í húfi og með vísandi jafnræðis kröfuhafa með þessu frumvarpi lagt til að orðalið háliðar annarrar málsgreinar 99. greinar verði breytt þannig að öllum hugsanlegum vafa verði eitt að túlka beri ákvæði til samræmis við 32. grein tilskipunarinnar frá 2001 samkvæmt orðana hljóða. Þannig verði öll tvímæli tekin af að ákvæðinu sé eingöngu ætlað að undanþykja þau mál frá gildissviði íslenskra laga sem höfðu hafa verið fyrir upphaf slitameðferðar eða endurskipulagningar. Ákvæði annarrar málsgreinar 99. greinar laganna fjármálafyrirtæki verði því svo hljóðandi að teknu tillit til breytingar tillögunnar. tilvitnun hefst, um réttaráhrif úrskurðar um endurskipulagningu fjárhags á málshöfðun vegna eignar eða annarra réttinda sem lánastofnun hefur látið af hendi sem hafin var fyrir uppkvaðningu úrskurðar um endurskipulagningu fjárhags fer eftir lögum þessa aðildarríkis þar sem málið var höfðar. Tilvitnun lýkur. Virðulegi forseti, að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar til umfjöllunar.
Andsvör.